na rúa da cultura das palabras. Con notas, acordes, tocados na guitarra, que tiñen a función de liberar a fala. Na praza todos canta que bailan o compás de bombos que enchen a base instrumental. A lógica analógica que vai deixar de lado moitos dos proxectos que tiñamos de expresar os sentimentos positivos. Non ten ningún reparo, farto de problemas. Faino, onde quedamos hoxe? Quedamos nesa praza. Como pasar a noite? Tocando cas guitarras. Onde quedamos hoxe? Quedamos nesa praza. Como pasar a noite? Tocando cas guitarras. Onde quedamos hoxe? Quedamos nesa praza. Como pasar a noite? Tocando cas guitarras. E para pasalo ben. A festa que nos presta que corrimos 100%. E ti que fas parado a chegarte. Que todos teñen sitio montados neste tren. A música é vida, sen ela que farías?